Ja, det er et ganske udmærket vinterferievejr i dag. Tørt vejr med en del sol, temperaturen mellem 5 og 10 grader. Varmest i Jylland. Vinden bliver svag til frisk fra vest og nordvest i Nordjylland, dog op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden runde af programmet. Vi har diskuteret Christiania, Inger Støjberg og ballademager, kan jeg vist godt sige. Uden at nævne, hvor de kommer fra, om de så var fra Vejle Boldklub eller andre lande. Så lader vi den ligge der. Jeg har i dag besøg af Jørgen Lenger, tidligere medlem af Folketinget for VS. Per Kålund, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Og Niels Hallmann Olsen, tidligere medlem af Folketinget for de konservative. Så er etiketterne også lige blevet sat på jer igen, så kan alle følge med i forhold til... hvordan og hvorledes. Og nu, de her, nu kan det godt gå hen og blive en lille smule teknisk. Vi skal en tur i Folketingssalen for præcis en uge siden, sådan knap og nap. Jeg tror, det var klokken 14 sidste tirsdag. Der var der behandling af et lovforslag, som regeringen har strammet. Det er et lovforslag, som handler om asylstramninger. Og det handler om, at asylansøgere, som kommer til Danmark, skal have et års midlertidig opholdstilladelse. Derefter skal det ligesom revurderes, og der er også nogle stramninger i forhold til familiesammenføring. Det var Enhedslisten og SF imod, men der var flertal for det her lovforslag. Og så har der været, og det her det bliver en lille smule lakrids, men nu prøver vi lige at holde tungen lige i munden. Institut for Menneskerettigheder har så været inde over det her forslag, fordi der har været lidt debat om, hvorvidt de her stramninger ville være i strid med menneskerettighedskonventionerne. Regeringen har selvfølgelig fastholdt, at det er ikke i strid med nogen internationale konventioner, og har henvist til, at jamen, Instituttet for Menneskerettigheder er med på det her. De siger god for den. Men med Instituttet for Menneskerettigheder, jeg ved godt, de skal holde tungen lige mod nu, har ligesom sagt, det har vi kun sagt, fordi der er en tillægsbetænkning, som gør, at man ligesom tager særlig hensyn til blandt andet børn i de her stramninger. Så sker der så det lidt spøjse i salen, at den her tillægsbetænkning er lavet af et flertal udenom regeringen. Nemlig Enhedslisten, SF, Venstre, De Konservative og Liberale Alliance. Det kan man godt kalde en broget skare. Mm-hmm. Der går så kage i den i salen, og den her tillægsbetænkning ryger. Mette Frederiksen stiller sig op og siger, jamen altså, jeg er ligeglad med, at der er flertal for den her betænkning, fordi det er et andet flertal end flertallet for selve lovforslaget. Og så siger hun, jamen det er jeg ligeglad med. Og så er det, der går en lille smule... Der taber jeg tråden, så må jeg sige. Fordi der kan jeg ikke de parlamentariske spilleregler godt nok. Jørgen Lenger, betyder det her, at Mette Frederiksen har ligesom overhørt et flertal i salen? Og sagt, det er jeg ligeglad med.
Det er svært at sige. Jeg vil sige, jeg har aldrig hørt den fortolkning før. Og spørgsmålet er jo også, hvor meget skal flertallet, der laver en tillægsprotokol, være forskelligt fra det flertal, der endelig vedtager loven, før at man kan sige, at så gælder det ikke. For det kunne jo også være, at det bare var ét medlem, eller er det to medlemmer, eller er det tre medlemmer, eller hvor meget skal forskellen være, for at man lige pludselig kan sige, at så gælder det ikke. Jeg har aldrig hørt den fortolkning før, og jeg må sige, at jeg blev noget overrasket, da jeg hørte det. Skal jeg også sige, at jeg har selvfølgelig, jeg er ikke på nogen måde ekspert i den form for jura, men jeg har dog fulgt med så lang tid, at jeg ville vide det, hvis det var sådan, at det var. Mm-hmm. Men hun har så til gengæld justitsministeriet i ryggen. Det må man jo også lade hende.
Per Kålund, hvad siger du til det her? Jeg er jo mindre ekspert end Jørgen Lenger. Ja. Meget mindre.
Altså, ja, det er jo samtidig lidt indviklet med alle de der tillægsbetænkninger og ændringsforslag og så videre der. Jeg skal heller ikke gøre mig til profit på området der, men... Det, jeg erindrer som normal procedure, var, hvis man støttede i den slags procedure, vanskeligheder osv., så sagde man tilbage til udvalget. Og så sendte man det tilbage til det udvalg, der havde den her sag. I det her tilfælde, hvis nok integrationsudvalget, ja. Ikke? Og så måtte de se på den, og så finde ud af, om de kunne enes om den selve betænkningen, og også eventuelt, så kunne det jo tillægsbetænkningen jo være overflødig, og så skrev man simpelthen en ny betænkning, hvis det var det, der var tilfældet. Mm. Og jeg tror givet, altså Mette har selvfølgelig ret i det her, har proceduren i orden på det der, så det må man bare tage, som det kommer.
Niels Alman Olsen.
Man kan sige, det der skaber lidt ekstra opmærksomhed omkring det, det er jo i kraft af den der tillægsbetænkning, når den så er væk, så mister man støtte til det oprindelige forslag fra NGO.
Ja, det er jo så det, fordi når tillægsbetænkningen ryger, så siger Institut for Menneskerettigheder så også, jamen nu kan vi ikke støtte det her.
Og det er det, der så skaber lidt ekstra opmærksomhed. Men jeg mener, i virkeligheden er der tale om det her typiske clash imellem embedsværket og Folketinget. Og Folketinget bestemmer. Og det er fuldstændig rigtigt, som Per Kålund siger her, at det man, og det har jeg oplevet tidligere også, at det man så gør, når der er den her lidt forvirring, og hvorfor ministeren siger, at det er ikke så optaget af, fordi håndværket skal nu på plads, og det er folketingspartier, og det er udvalget, der så skal have det her kørt tilbage i udvalget. Normalt ville det her, det tror jeg også, det kommer, det vil gå tilbage til udvalget, og så vil den samlede fællesbetænkning komme ud af det, og så køre det igennem ned i salen. Så jeg tror, det, der skaber balladen, kan man sige, det er jo dels, at man er meget opmærksom på området. Det er et stort, tungt område. Det er et svært område. Og så kommer instituttet og siger, og reagerer lynhurtigt på den der lille melding, mellemmelding. Men jeg tror, der taler om mellemstation, og jeg tror, vi vil se det her tilbage i folketingsudvalget.
Jeg skal nemlig bare lige forstå.
Altså, jamen, den er jo vedtaget ved tredje.
Jo, men de kan jo godt stadigvæk gå baglæns.
Og få tillægsbetænkningen på stadigvæk.
Altså, du kan sige, det, de kan lave et nyt.
Så bliver det en lovændring.
Jamen, det bliver de nødt til at gøre. Ja, de er nødt til at tage den tilbage i udvalget.
Ja, ikke, fordi lovforslaget er jo vedtaget nu. Men jeg skal nemlig bare lige forstå det her. Og det bliver meget teknisk nu. Ja. Men det er mere, fordi bare sådan det helt, på det hele overfladiske, det er slet ikke det, jeg mener, men det overordnede plan, at, fordi, og det er muligvis mine folketingserfaring, der halter lidt her. Lad os være ærlige, 0 dage i Folketinget, det er, hvad jeg har. Men at man snakker om noget, og så er der den her tillægsbetænkning, som der er flertal for i salen. Mm. Det er ikke nødvendigvis. Altså, den kan man ikke bare få med. Fordi man kan jo godt tolke det som, at justitsminister Mette Frederiksen siger, at der er flertal for noget i salen, men det er jeg ligeglad med.
Ja, fordi selve hovedloven har jo flertal. Ja, ja. Eller hovedbetænkningen har flertal. Ja. Så går den ned i salen, og så går den tilbage i udvalget, og så diskuterer man, og så siger man, nu kører vi den igennem. Så er der et hængeparti, og det plejer man jo også at tage op i en eller anden form mellem folketingspartier.
Ja. Men det er bare,
siger,
forstå,
vil I det, eller vil I ikke
nu
det?
Nu mener jeg, at den var under et vist tidspres, fordi den var blevet forsinket, ikke? Og så mener man ikke, at det skal være tid til at sende tilbage til udvalget. Så der har altså været et flertal i Folketinget, der ikke vil sende den tilbage i udvalget.
Men det er vel også, fordi man er ved tredje behandling nu. Ja. Man er ligesom.
Ja. Det tror jeg.
Men det vil sige, at man kan ikke, fordi det er jo så, og her rammer vi så noget, det her kan vi måske ikke drage en parallel til det amerikanske system, hvor man opererer med det her begreb, der hedder pork, hvor man ligesom nogle gange, der er ved at blive vedtaget en lov, og pludselig byder man ind med et eller andet og siger, jamen jeg vil også godt lige, jeg kan ikke stemme for det her alligevel, hvis ikke jeg får en parkeringsplads ved Brugsen i Tværsted, hvis vi nu skal vende tilbage dertil. Så et flertal i salen kan ikke sige lige pludselig, når vi. Nu er der flertal for en lille ting, for et appendix, vi godt vil have med her.
Nej, det har ikke noget med det at gøre, men det er jo sådan, at når man vedtager en lov, så er der nogen, der skal forvalte den lov. Og hvis de så ikke synes, at loven er klar nok, så vil de gå tilbage til det, som man kalder lovens forarbejder, og se på, hvad har politikerne ment med det her.
Ja.
Og lovens forarbejder, det vil typisk være ministerens bemærkning, da lovforslaget blev fremsat. Det vil være de svar, som ministeren har givet på spørgsmål fra udvalget, der har været høringer, men det vil også være betænkningerne. Og betænkningerne, de har jo to formål. Det ene formål, det er, at det er partiernes måde at forklare deres stemmeafgivning på. Men den anden, det er jo altså som en yderligere vejledning til dem, der skal forvalte loven. Og der står Mette Frederiksen så op og siger, at det her, det vil jeg ikke følge, fordi det er et andet flertal, der har lavet det, end det flertal, der vedtager selve loven. Det er så en fortolkning, jeg aldrig har hørt før. Men det, jeg synes er det spændende spørgsmål, det er jo så. Når der formentlig om et halvt år sidder en justitsminister fra Venstre, som jo var et af de partier, der var med i tillægsbetænkningen, hvad vil holdningen så være? Mm. Og det står jo foreløbig uafklaret, hvad situationen så vil være. Men ellers er jeg enig med Niels i, at hvis det flertal, der lavede tillægsbetænkningen, føler sig forbigået af ministeren, så er de jo nødt til at fremsætte et lovforslag for at få synspunkterne fra tillægsbetænkningen ind i loven.
Det er jo ikke betænkningen, man stemmer om. Det er jo lovforslaget, man stemmer om, ikke? Og betænkningen.
Den er en del af lovens forarbejder.
Ja, selvfølgelig, og nogle formuleringer, og man kan sige, hvorfor man er nødt til at stemme for, hvor
man... Jeg tror også, måske har ministeren haft kontakt med folketingspartier og siger, er det her en sag, I vil køre helt ud, eller kan vi køre det? Altså, jeg tror, der har været noget dialog, eller så bliver det jo et stort tema igen.
Ja, fordi som Jørgen Lenger siger, så kan der jo ske det, at Venstre om et halvt år sidder med magten og skal administrere et lovforslag, som...
En lov?
Ja, undskyld, jeg skal administrere en lov.
Vedtaget lov, ja.
En vedtaget lov, som så viser sig at være i strid med internationale konventioner.
Ja.
Og har været lidt, vi ville egentlig godt, og så var vi det ikke alligevel.
Ja,
og
det er rigtigt.
Så sidder man jo med aben, om man så må sige.
Og Venstre har selv været med til at gøre et forsøg på at bringe den i overensstemmelse med vedtaget konventioner. Så det er spændende, hvordan Venstre vil stille sig i den situation, de selv skal forvalte loven.
Og se, der er jeg sådan set glad for, at vi kommer ind på Venstre, for jeg sagde inden nyhederne kl. 11, at vi lige skulle vende tilbage til det her, fordi der skete også noget, og jeg siger tak for opklaringen omkring tillægsbetænkninger osv. Jeg synes, jeg blev lidt klogere. Men omkring selve lovforslaget, der var der jo afstemning, og der skete der det, synes jeg lidt interessant, at blandt andet Birthe Rønn Hornbech fra Venstre stemte imod, og det var så også imod partilinjen. Og Niels, så er vi jo tilbage til det her opdelte Venstre.
Præcis. Fordi hun står jo på den modsatte side, eller for det meste på den modsatte side af Lars Løkke.
Ja.
Jeg ved godt, de havde et lille venskabstræf efter balladen, men hendes handlinger og gerninger undervejs som politiker viser jeg, at hun repræsenterer den bløde, mere tænksomme del af Venstre. Og der har du så igen den ene, som kører et lidt hårdt sololøb for at vise de andre, jeg tør godt mene det, jeg nu mener, når det er i forhold til biografer og popcorn, og den anden, der, jeg skal ikke kalde dem furier, for det er de bestemt ikke, det er dygtige politikere begge to, de ved, hvad de gør, men det er klart, det viser jo, at der ikke er harmoni i Venstre, og Birthe Rønn Hornbech ved jo også godt, hvad hun gør. Hun har selv været medlem af regeringen, hun ved præcis, hvad det er, hun sætter i gang, og har jo taget en holdning om, at det kan jeg godt tillade mig, fordi jeg jo så har opbakning fra min gruppe, altså den anden halvdel, Christian Jensen-fløjen.
Ja.
Så jeg mener igen, det er et eksempel på, at Venstre har vanskeligheder i dagligdagen med at få tingene til at glide.
Men...
Og det er farligt for et parti, vil jeg lige sige. Og det er derfor, jeg har jo selv haft lejlighed til at observere, hvordan det kan gå.
Ja, præcis.
Ikke? Altså, præcis. Det er farligt for et parti, at den er splittet, fordi så er det meget nemt for vælgerne, når de kommer på valgdagen og siger, vi springer lige over den her gang.
Mm. Nu vil jeg jo ikke med min baggrund stå og bebrejde Venstre lige præcis det. Altså, jeg sad i Folketinget for et parti med små 3% af stemmerne, og vi var også i stand til at have meget forskellige synspunkter. Så må man vel også acceptere, at et parti med over 20% af stemmerne kan have plads til det. Så det er ikke i sig selv, synes jeg, noget usundt. Det, jeg synes, der er det specielle ved Venstre, det er, at de ligesom bruger det til at give sig selv flere ansigter, som tiltrækker hver sin vælgergruppe. Det ser meget spekulativt ud fra venstre side.
Men tror du, at det er en overordnet strategi fra ledelsen, at nu lader vi den ene fløj køre den vej, og den anden fløj? Jeg tror, fløjene kører selv. Altså, jeg tror, de selv driver, og så er der ikke nogen... Der sidder ikke en overdommer, som siger til Løkke, nu gør du det, og Christian Jensens folk, nu gør I det. Det tror jeg ikke på. Jeg tror altså, at det er i frit løb, det her. Og det, når valgkampen rigtig tager fart, så kan det virkelig blive festligt.
Jamen, behøver det at være udtryk for en partisplittelse, at hun tager et særstandpunkt? Det behøver det nødvendigvis jo ikke.
Jo, fordi du ved, hvor hun kommer fra oprindeligt. Du ved jo, hvilken... hun er jo en af ridderne i Christian Jensens, fløj, var jo... bakket jo op, var meget, 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 meget kritisk. Helt usædvanligt kritisk over for Lars Løkke der i sommer. Så det er jo det lys, man skal se det.
Jeg synes da, det er sympatisk, hun gør det, men jeg vil ikke lægge det store i det, og det vil jeg ikke allerede af den grund, at Birthe Rønn Hornbech, hun genopstiller jo slet ikke.
Nej.
Så hun skal ikke ud i nogen valgkamp, og derfor kan hun være ligeglad. Men den særstilling, hun har taget i den her sag, synes jeg, lægger egentlig meget godt i forlængelse med hendes arbejde i øvrigt i Folketinget, måske lige bortset fra de år, hvor hun var minister. Men ellers så lægger det meget godt i... Så lægger det meget godt i forlængelse med, hvordan hun ellers har ageret i den type af sag i Folketinget. Ikke?
Men jeg har nemlig tænkt de samme tanker, som Jørgen Lenger præsenterer her, at det er jo påfaldende på en eller anden måde, at hun nærmer sig, jer, og dermed i samme åndedrag vil jeg gerne strække en hånd ud mod Birthe Rønn og sige, så snart du er færdig i det rigtige, så skal du være meget velkommen her hos os i det gode gamle. Det vil jeg gerne sige med det samme. Men at hun ligesom siger, jeg genopstiller ikke. Så nu kan jeg love jer, nu er jeg kun bundet af min egen overbevisning og grundloven. Altså nu,
det viser
nu slipper
jo,
hun ligesom...
Det viser sig jo i alle sammenhænge, at hvis nogen har markeret et afgangstidspunkt, i det her tilfælde er Birthe Rønn Hornbech genopstiller ikke. Mm-hmm. I andre tilfælde har vi set det inden for forsvaret og militæret, når man skal nedlægge et eller andet, ikke sandt? Så altså, når man har en afgangsdato, så stiger ytringsfriheden, og man ytrer sig til højre og venstre, op og ned, for nu er man frit stillet, ikke? Mm. Og det har vi set, du kan huske det, Niels, fra Forsvarsudvalget, ikke?
Ja.
Når man skulle omstrukturere nedlæggen kaserne. Dem, der kæftede mest op og var imod, det var de oberster, der stod lige foran og skulle pensioneres og ikke havde mere at kunne nå inden for forsvaret, ikke?
Jo.
Så vi plejede at sige, at ytringsfriheden, den stiger omvendt proportionalt med tidspunktet for ens afgang, ikke? Og jeg tror, noget af det spiller også ind her.
Du har fuldstændig ret.
Det er en meget smuk formulering i hvert fald.
Jeg synes også, vi har set et andet eksempel ude fra Venstre i Gentofte. Nu kan jeg ikke lige komme i tanke om navnet på, som var ordføreren derude fra, en herre, som heller ikke opstiller længere, og som jo også har kastet sig ind i nogle voldsomme...
Nu kan jeg ikke huske, er det Eivind Vesselbo?
Ja, det er præcis Eivind Vesselbo. Ja. Undskyld, jeg ikke huske navnet.
Jamen, han er gammel socialdemokrat.
Ja, han kommer
han
over
som socialdemokratisk helbestyrelsesmedlem.
Har jo også haft en høj profil, efter han meddelte, han heller ikke... Altså mere som en understregning af det, du siger, Per, det er jo rigtigt, at når man står der i nu er der ikke noget, der kan ramme en fra partitoppen, så lægger man for land. Men det dækker jo stadigvæk over, at han jo også i øvrigt var medlem af den... er medlem af den anden fløj. Det nytter ikke noget, at vi, kan man sige, ikke taler om, at der er to venstrefløje i Venstre, og der er to fløje i Venstre, sådan hedder det. Og det er der. Og det vil vælgerne også kommentere og reagere på til valget.
Men samtidig med, at nogle politikere får en højere profil, som når de er på vej ud, så sker der også det, at der er jo ikke noget, der er mindre interessant en politiker på vej ud. Det skulle da lige være en politiker, der er ude. Altså, vi har jo sådan set kun...
Så siger jeg ikke, vi skal underminere det her program mere end højst nødvendigt.
Nej, det vil jeg sige, det er protest.
men apropos det her med, at der er nogle fløje, og at vælgerne vil reagere på det, det ved jeg snart ikke, Niels. Altså, tror du det? Der kan vi jo prøve at spørge Per Kolund, som har været medlem af et parti, hvor der også er fløje. Der er jo kaffeklubber til højre og venstre. Men, og Per, du var selv inde på det, om har det den store betydning, at der er den her uenighed i et, som jeg længere også siger, så stort parti? Det er vel sådan set naturligt nok?
Nej, det er det kun i det øjeblik. Det går så vidt, så partiet flækker, eller der er nogen, der begynder at gå ud.
Eller der er nogen, der skriver bøger om kaffeklubberne.
Men ellers vil man altid have det. Og så har vi, som jeg har givet udtryk for tidligere, så har vi jo den ordning, at partigrupperne, de holder jo altid møde hver morgen, inden mødet i Folketingssalen, ikke? Og så skal man jo op og stemme efter sin egen overbevisning. Og det er jo tit lidt svært, ikke? Så derfor så har man gruppemøderne hver morgen til at sige, at der bliver man overbevist om, hvad ens overbevisning er, og så går man op og stemmer, ikke, Niels? Det har du oplevet mange
jo,
gange,
jo.
Ikke?
må jeg lige sige omkring fløje?
Det må du gerne.
Det er jo interessant, at de to partier, der har virkelig fløjdiskussioner i øjeblikket, nemlig S og Venstre, det er de partier, der er under pres i øjeblikket. Og jeg tror, at de rammes, vi kan også modsat sige, de partier, der hænger sammen, altså både de radikale og SF og Dansk Folkeparti, de klarer sig godt. Og det er det, jeg vil frem til, at når man når på valgdagen, og der har været uro i baglandet, jeg har jo selv prøvet det i 1998, hvor det konservative Folkeparti fik et knusende valgnederlag, man aldrig har kommet sig over. Vi tabte den nat 11 mandater. Der var ikke én måling, der talte om, at vi skulle tabe 11 mandater. Tværtimod borgerlig regering. Det var ikke kun på grund af UFO, der sagde nu den hjemme. Det var fordi det konservative Folkeparti fik så rædselsfuldt et valg den aften. Og det betød jo, at der lå en understrøm. Og det er den understrøm, jeg tror, kan ramme både Venstre og Socialdemokraterne. Altså min spådom er, at Venstre får et relativt dårligere valg på grund af alt det her uro, og at Dansk Folkeparti får et relativt bedre valg, fordi de har mere styr på tropperne, og at SF får også et bedre valg sammen med Enhedslisten, som jo også har styr på tropperne. Så både S og V får nogle relativt dårligere valg på grund af den her uro, og det er derfor, jeg hele tiden lægger vægt på, at man skal være forfærdeligt opmærksom på det, at den uro koster kredsmandater i en grad, som man slet ikke kan forestille sig.
Jamen, det er min også spørgsmål, hvor dybt stikker sådan nogle uenigheder og grupperinger
jo,
og så videre.
Tag den hemmelige socialdemokrat.
Ja, men så længe der ikke er tale om formandsskift og nye
hovedbestyrelser
og alt muligt andet og så videre. Og så det, der kan undre på det her, det er jo sådan noget, som Enhedslisten for sit lige ud kan altså de er jo dannet ud fra, jeg ved ikke, hvor mange grupperinger af forskellige art, ikke sandt? Af forskellige socialistiske partier og retninger og så videre. Og de har jo egentlig formået at holde rimelig sammen i folketingssalen, ja, havde jeg nær sagt, ikke? Og det, der kommer det ikke ligesom til udtryk. Så jeg synes, man skal være forsigtig med at sige, at det vil ramme hårdt ved valget. Altså, vælgerne vil selvfølgelig tage deres overvejelser, men altså...
Men det er jo grund til, at Socialdemokraterne ikke kommer højere op, og de hele tiden er under pres. Det er jo, fordi der hele tiden har været den der, så er der kommunalsocialdemokraterne, så er der hele holdet op omkring Aalborg, som jo alle sammen støttede Frank Jensen i gamle dage, og hele bogen Den Hemmelige Socialdemokrat, hvor der står mange artigheder osv. Altså, man skal bare, jeg synes i hvert fald her, i Huxi og det gode gamle Folketing, at der skal vi kunne kigge lidt ind bagom, hvad er det for bevægelser, der er i gang. Og inden længe kan vi jo sidde og kigge på valgresultatet. Mm-hmm. Og jeg vil glæde mig til at drøfte igen, når vi er kommet over på den side af valget.
Det kan jeg love dig, hvis der er noget,
fordi hvis nu Venstre er stormet frem, og Socialdemokraterne er stormet frem, og så vil jeg da lige revidere min opfattelse.
Jo, men
kun der.
Så er spørgsmålet jo, fordi man stiller sig jo sådan et sted imellem, som du taler om, Niels, at der er nogle understrømme, og så er der nogle meningsmålinger, som du selv taler om, kan jo være frygtelig misvisende.
Ja.
Men meningsmålingerne nu siger jo blå regering, på grundlag af Dansk Folkepartis fremgang. For meningsmålingen siger jo også, at det er jo den mærkelige situation, at vi har to statsministerkandidater.
Ja.
Lars Løkke eller Helle Thorning. Og vælgerne, alle meningsmålinger siger, at de vil helst have en tredje. De vil hellere have en, de ikke aner, hvem er, end nogen af de to. Og det er jo, jeg ved ikke, om man skal kalde det en understrøm eller en meningsmåling, men er der for meget sådan opmærksomhed på meningsmålingerne? I stedet for at have en eller anden føling med, hvad der er, hvis man overhovedet kan have det, af den der understrøm. Fordi så er vi jo, der kan vi jo næsten trække tråde til alt, vi har talt om i dag, i forhold til meningsmålinger. Både Inger Støjbergs udmeldinger, men også Socialdemokraternes, som jo statsministeren selv sagde i sin nytårstale, hårdeste stramning i 12 år. Altså, det er jo virkelig noget, der bliver slået på trummet for. Nu skal I satme se, hvordan vi kan stramme os.
Ja.
Og det gør man vel, fordi at meningsmålingerne siger, det virker. Er man blevet forblændet af dem, Per?
Jeg ved det ikke. Altså, man siger jo altid, at man ikke skal regne med de her meningsmålinger, men det gør alle jo alligevel et eller andet sted, ikke? Og man kan selvfølgelig ikke 100% tilrettelægge sin politik efter meningsmålinger, men man kan selvfølgelig godt tage nogle signaler fra det på forskellige vis.
Det giver nogle fingerpeg.
Det er nogle fingerpeg af forskellige art. Og det er... Ja, det er et stående problem. Jeg har ikke rigtig noget svar på det, for at sige lige.
Jørgen Lenger?
Ja, nu ved jeg ikke, om vi taler meningsmålinger eller hvad, men jeg vil godt sige, i forhold til det lige før, at jeg vil altså ikke overdrive eller overvurdere de uenigheder, der kan være i et politisk parti. Fordi vi skal jo gå ud fra, at når man er aktiv i politik, når man er aktiv i et parti, så er det fordi, man er engageret. Og så går man altså op i sine synspunkter med liv og sjæl. Og det gør man både over for partifæller og over for andre, og derfor så vil der altså, når meget engagerede mennesker møder hinanden, så vil der altså ryge en finger af panden. Og det vil være utænkeligt, jeg vil nærmest sige uhyggeligt, hvis man har partier af Socialdemokraternes og Venstres størrelse, og de alle sammen marcherer i takt.
Mm.
Altså jeg er glad for, at der er de der uenigheder og skamysler ind imellem. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at det koster stemmer, det gør det måske til en vis grad, men det kan også gå den modsatte vej. Hvis man står til at miste stemmer, at så opstår balladen. Blandt andet fordi, at når et parti står til en vis tilbagegang, så er der et større antal folketingsmedlemmer fra det pågældende parti, hvis plads i folketinget reelt kommer i fare, og så må frygte, at de ryger ud og sådan noget. Ikke? Den kan altså også godt virke den anden vej, og når jeg ser på det, så synes jeg, det er en stor glæde at opleve de uenigheder, der opstår i et parti. Fordi jeg ser nødigt, at man marcherer i takt, hverken i et parti eller på anden måde.
Ja, men der skal jo være udveksling af synspunkter. Der skal være forskellige holdninger, der skal være fingre af panden og så videre.
Men og hvis højt det bliver, til loftet.
Og højt til loftet og alt det der. Ja. Men hvis det bliver partikrige,
ja,
som du kan se i LLR-bogen, og som du kan læse i Den Hemmelige Socialdemokrat, så er det virkelig skadeligt. Og det kan ikke puttes ind under en lille trakasseri. Det er noget, man ude i organisationerne, alle har læst de der bøger, alle ved, hvem det er, alle er fuldstændig optaget af, at her har vi en ballade, og derfor bliver de der forskellige pile og de der lidt skingre udspil sat i gang, og det gør så, at hvis den ene part vender det hvide ud af øjnene, hver gang den anden part snakker, så mister man drivkraften ude i vælgerforeningen. Så siger fru Mortensen i Varde Venstre vælgerforening, ved I hvad, jeg gider ikke bruge lige mine kræfter så meget på den her valgkamp, som jeg havde planlagt. Altså, gassen går simpelthen af ballonen. Mm. Og dermed taber man jo også kredsmandater, og dermed bliver krisen jo forværret. Men min tese er, at der, hvor der er ballade i et parti, der mister man stemmer. Der, hvor der er en fælles holdning til tingene, og hvor der er en rimelig styring på sagerne, nemlig i dag i Enhedslisten, i SF, i Dansk Folkeparti, jamen, der kører tingene, og der vil vælgerne også sætte deres kryds. Og derfor vil de nævnte partier her også vinde valget.
Men se, det er jo meget interessant, det vi rammer her, fordi når Jørgen Lenger siger det her med, at det er rart, at der er uenigheder, at det er diskussion, og der skal være plads til det her.
Der skal være
højt til loftet osv. Men er det så ikke meget interessant, at det netop er Dansk Folkeparti, som står til at blive den helt store sejr her? Både, det kan vi jo se i meningsmålinger nu, og hvis man ligesom tager EP-valget med i mente, så ser det ud som om, at det kommer til at gå godt for Dansk Folkeparti. De kan jo gå hen og blive det største parti.
Ja.
Og det er jo der, hvor der ingen uenigheder er overhovedet.
Og hvis de er der, så er de der i få timer.
Jo, men det er vel det samme som, at der er ingen uenigheder.
Jo, men det er klart, Dansk Folkeparti har en topstyring, hvor de har sagt, at vi vil ikke tolerere for meget ballade, men der er mange synspunkter, og når der er jo også festligheder i Dansk Folkeparti, ikke når...
Nå, men er det ikke som oftest, hvis Bent Bøgsted er kommet til at bakke ind i nogen ud fra
hjemme? Jo, eller Mogens Camre laver nogle vilde, sindssyge udmeldinger engang
imellem. Men Mogens Camre er jo stadigvæk ude i periferien, og det ser jeg, fordi han er med i det her program, så er man jo i periferien.
Dansk Folkeparti vil jo blive ramt af virkeligheden den dag, de er nødt til at påtage sig et ansvar. Der bliver det ramt af virkeligheden, og der kommer så også disse grupperinger og uenigheder og så videre. Og det skylder de jo ligesom at vise, og hvis de, hvad de tyder på, får et flot valg der, så må de jo også tage ansvar, og det ansvar tager man altså ikke bare ved at være en stor, lojal opposition til regeringen. Det... Altså, der må de altså simpelthen til bordet og til fadet, og så tage del i løjerne, og dermed også ansvar.
Ja.
Og så tror jeg, at så bliver det en gentagelse af, hvad vi har set i andre partier, Konservative, Venstre, Socialdemokratiet osv.
Men man må bare sige, at de er godt skruet sammen. De har planlagt det godt. De har lært af tidligere tiders... De kommer mange af dem fra Fremskridtspartiet, der jo var vildt. Det var anarki. Så de har jo prøvet på deres sjæl, hvad det gik ud på, hvis de der trakasserier blev til partikrige. Så de ved jo godt, mange af dem, hvad det handler om. Og derfor tror jeg også, de har sagt, nu skal vi simpelthen have orden på bagsmækken. Men selvfølgelig rammer virkeligheden da Dansk Folkeparti, når de skal i regering. Og jeg tror, har altid troet, når et parti bliver det største parti i Danmark, så kommer at sige, at partiet ikke kommer i regering, det holder ikke en meter, hvis der ellers er en blok inden for den række, som de falder ind under. Så jeg tror bestemt, de kommer i regering.
Det er jo igen en af de ting, vi skal diskutere på den anden side af valget, for vi aner det ikke. Og det vil vi afgjort gøre. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing. Og jeg har i dag besøg af Niels Alman Olsen, Per Kålund og Jørgen Lenger. Og nu vil jeg, som jeg nogle gange har for vane, lige hive den op på et lidt mere... At det er lige før, det kan blive lommefilosofisk nu, det niveau, vi skal til nu. Men jeg læste en artikel i weekenden af en professor ved Københavns Universitet, Peter Harder. Og det var... tror jeg fik også skrevet til jer en lettere ensidig artikel, nu bliver jeg meget professoragtig, artikel, som jeg faldt bare over overskriften. Venstre er en trussel mod de danske kerneværdier. Og jeg vil gerne bare lige sige, for at det ikke kun skal handle om, at vi kun skal tale hårdt til Venstre i dag, så vil jeg bare lige brede den ud, som jeg vidste også fik skrevet til jer i mailen. Men jeg synes bare, det er interessant, at politikere kan være en trussel, selvfølgelig i Peter Harders øjne her, mod danske kerneværdier. Men hvis vi breder den ud og tager nogle af de ting med, vi har diskuteret i dag også, er der et eller andet sjovt ved, at politikere, når Niels er inde på, at det kan få store konsekvenser, at man gider ikke lige ude i lokalforeningerne gå så meget op og hjælpe så meget til som frivillig i en lokal valgkamp, fordi man er træt af Lars Løkke, eller man er altså hele løftebrudsdiskussionen hos Socialdemokraterne har muligvis også sat sig, at der er simpelthen ikke nogen, der gider hjælpe Gucci Helle mere, og vi fik heller ikke den betalingsring, og vi fik heller ikke billigere bus, og det ene og andet. Jeg orker ikke de socialdemokrater. Nu kan Per rende rundt med sine roser alene, og så gider vi ikke mere nu. At det sætter sig. Men også, og det er ligesom det der kernen i den artikel her, at der er sket nogle ting, Troels Lund Poulsens involvering i skattesagen, men det kan man også godt lige brede ud til Morten Bødskov, socialdemokratisk justitsminister, som fabrikerer den her, synes jeg, helt utrolig spændende nyskabelse, nødløgnen, som man til synligheden kan bruge til alle mulige ting. Altså, det er vel det. Nu er den blevet accepteret af Højesteret, og så må vi andre vel også bruge den på en eller anden måde. Men er der sket et eller andet normskred i dansk politik?
Jeg mener at kunne huske, at vi i dengang jeg var medlem af Folketinget, der i både 80'erne og 90'erne, der havde vi også alle hånde professorer, der havde travlt med at fortælle om, at hele verden var ved at bryde sammen. Og alt var moralsk forfald, og så var der Tamilsagen, og så var der det ene, og så var der det andet, og uhadadada. Og jeg kan se i den kronik, som han har skrevet, meget velformuleret, men også meget, 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 meget polemisk, at han har jo ligesom fået Troels lidt på traktor, Troels, lidt på
Han er ikke nære kniven. Ved de flormvunde formuleringer.
Nej,
det kan man ikke.
Han har godt nok set sig ondt i sulet på ham og sådan nogle ting. Men jeg synes jo bare, man må sige det sådan, at alle de sager, der er og opstår, det er jo også nogen, der bliver belyst. Det er jo også nogen, hvor man sætter fokus på det, og der bliver nedsat kommissionsdomstole, og der bliver nedsat undersøgelser og advokater, og pressen roder rundt, hvis der er nogen, der kommer i fedtefadet eller gør noget forkert. Altså, jeg synes, i virkeligheden, på det grundlag, jeg prøver, om jeg kunne følge kronikøren, om man kan sige det på den måde, men det kan jeg faktisk ikke. Jeg synes, han er skudt ved siden af skiven. Og det er jo tit sådan, at mange af de der professorer, de er rigtig, rigtig kloge til det her med samfund. Men de er ikke så kloge, at de kan blive valgt til Folketinget, for eksempel. Det har de aldrig prøvet. De vil hellere sidde bagved, og så kommer de med nogle festligheder ind imellem og skaber en debat. Velkommen debat, men de må også være indstillet på, at vi ikke bare køber alt, hvad de siger. Så jeg synes, han er gået for langt i det synspunkt der.
Jørgen Lenger.
Jamen, det kunne også være, det var fordi, de er kloge nok til ikke at blive valgt ind i Folketinget. men jeg kan godt følge kernen i hans kronik. Det er jo ikke det, at Venstre har en perlerække af sager, der er meget tvivlsomme og meget betænkelige. Det er heller ikke det, at de bliver afsløret. Men det er, og det han påviser i kronikken, det er, at Venstre tager det stort set ikke alvorligt. Altså, Venstre tager ikke alvorligt, hvordan Claus Hjort Frederiksen fiflede med reglerne, mens han var minister. Venstre tager ikke alvorligt, at der skete et læk fra Skatteministeriet, mens Troels Lund Poulsen var minister, uanset hvem der så foretog det læk. Og det ene med det andet, det er, at Venstre mener, at de kan overleve og fortsætte. Og det er det, der er noget af kernen i hans kronik. Og det må jeg da give ham ret i, når jeg så sammenligner med, hvordan for eksempel det radikale Venstres minister Christian Friis Bach, han gik af på et meget tyndt grundlag, hvor han efter min mening slet ikke havde behøvet at gå af. Men hvor han altså ud fra sin egen etik og moral mente, så kunne han ikke fortsætte som minister. Altså der er sket et normskred, eller det var i hvert fald en enorm forskel mellem, hvornår man mener, man bare kan køre videre, som om intet er sket, og hvornår man ikke kan. Hvornår man tager ansvaret for sine embedsmænds adfærd, men også hvad man bruger sine embedsmænd til. Fordi det er jo den anden del af professor Peter Harders artikel. Det handler jo om, at man ligesom har udvidet embedsmændenes arbejdsområde fra at være ministeren behjælpelig til også at være ministeren behjælpelig med at lave numre. Og det er jo der, han påviser, at skredet er sket. Og det har han muligvis ret i. Men jeg synes så også, og det er så det sidste, jeg synes er kernen i hans artikel, at den måde, for eksempel balladen i Justitsministeriet er blevet håndteret, den viser, at det skal embedsmændene altså vare sig med, fordi det kan faktisk vise sig at få konsekvenser, hvis de gør det nu.
Se, så vil jeg bare lige hoppe ind der og sige, nu har vi talt utrolig meget om Venstre. Der vil jeg bare lige bringe et rødt eksempel i spil, så, som jeg har undret mig meget over. Og det er Morten Bødskov. Nu skal vi bare lige komme tilbage til den der nødløn, for jeg synes jo, det er spøjst, at nuvel, han gik af som justitsminister. Men hvis det var mig, så tror jeg da nok, at jeg havde sagt til Morten Bødskov, ved du hvad? Du må simpelthen finde noget andet at lave. Vi kan da ikke bruge sådan en drønert som dig. Altså det der med at ligesom finde på en løgn og så sige, ja, det gjorde vi. Og den er blevet sanktioneret og bla 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 sådan noget. Jo jo, men du er justitsminister. Vi skal ikke basere justitsministeriet på løgne. Heller ikke fiksfakserier som nødløgn. Det er stadigvæk en løgn. Og han er jo stadigvæk stor kanon. Altså han er jo ikke blevet backbencher hos Socialdemokraterne. Han dukker jo op her og der. Per Kålund, er det... som socialdemokrat. Er det ikke lidt spøjst, at han er der stadigvæk, eller er det mig, der er sart politisk?
Altså, han er jo stadigvæk valgt som folketingsmedlem.
Det er rigtigt.
Og det er det mandat. Og så plejer vi altid at sige, at det må vælgerne så tage stilling til ved næste valg. Ikke? Det har man sagt i relation til...
Jo, men hvis jeg bare lige må sige, at det kommer som ledelse af Socialdemokratiet, kan man jo godt tage stilling til, hvor i hierarkiet man så placerer Morten Bødskov.
Ja, det er klart. Og nu, jeg er som sagt, jeg er jo ikke medlem af gruppen længere,
nej.
Og har ikke de der interne hierarkier på plads. Men det er mit indtryk, at Morten Bødskov, han føler sig selv frikendt på den der efterfølgende advokatundersøgelse, der kom. Så, og embedsmændene er blevet frikendt på det her, ikke? Og det er selvfølgelig en diskussion, og jeg mener, at vælgerne i Rødovre-kredsen, hvor Morten er opstillet, må selvfølgelig tage stilling til det her. Og jeg mener ikke, at han behøvede at have forladt Folketinget på baggrund af det her. Jeg synes, det er afgørende omkring vores system, også selve hovedoverskriften på det her, det er, at vi er jo, som vi nævnte tidligere, et af de mindst korrupte lande, vi har overhovedet i vores sfære på den lille klode. Og yderligere så er vores system jo rimelig transparent, ikke? Men derfra, og så til ikke at tage alvorligt med de ting, der kommer her. Altså jeg hører mange steder rundt omkring, at det er jo tosset at bruge 10 millioner på en kommission og 100 millioner på noget andet osv. Men jeg mener, at de kommissioner er ret vigtige for ligesom at gennemgå og gennemtrævle, og tingene bliver taget alvorligt. Og jeg synes, man skal passe meget på ved at være nonchalant over for lovgivningen. Det gælder også den her meget omtalte bog, der kom, Mørkelygte hed den.
Mørkelygten af Jesper Synnel.
Som kom for nylig, ikke? Som talte meget om, hvordan man kunne dreje og tviste tingene osv. Det er noget, man skal være enormt opmærksom på. Og noget af det første, man lærer i Folketinget jo, og prøver at lære i hvert fald, det er at læse meget langsomt og tydeligt på, hvad der står i de der ting omkring. Og Søren Søndergaard har jo et strålende eksempel på rockerhistorien, hvor han spørger, om Pet har været inde over en bestemt, jeg tror, Dan havde ikke Engel eller sådan noget lignende, en rocker, der var inde, og om politiets efterretning har været inde over den. Så kommer svaret tilbage fra Justitsministeriet, hvor der står, at efterretningstjenesten har ikke været inde over denne sag, altså i relation til denne ene rocker, ikke? Men det Søren Søndergaard spurgte om, var jo, om de havde været inde over rockerne som sådan, ikke sandt? Og det, altså, det er sådan nogle finurligheder nede i det her. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt, at embedsværket også bliver strammet op på de områder her, så man i hvert fald tydeligt forklarer, hvad der skal til. Men som sagt, de direkte spørgsmål om Morten Bødskov, jeg mener ikke, han skal forlade Folketinget på den her. Han bør stille op til næste valg.
Det er selvfølgelig en vælgerbeslutning.
Ja.
Det er klart.
Ja.
For det er jo selvfølgelig demokratiets
spilleregler.
Men det, der også ligger i den her kronik, som jeg synes var en lille smule spændende, det er, at professoren her mener, at hvor der før har været et fokus på det fælles vel, så er man drejet lidt mere over på egne mål. Og til det kan man så måske også inddrage partihopper og så videre, at det handler ikke så meget om sådan idealerne mere. Det er mere sådan, der er nogle personlige gevinster og karrieremuligheder i det her, som er blevet mere vigtige, Niels Halman Olsen?
Jo, men jeg synes, det interessante her er, og det er jo rigtigt nok, som du også siger længere, at befolkningen irriterer sig over, hvis ikke at magthaverne tager tingene alvorligt og tager det embede, de nu har, alvorligt, og man føler, så skøjter Claus Hjort hen over et eller andet, eller de snakker udenom, når de så bliver spurgt, og man går lidt på dem, de forskellige politikere. Men det er jo selve kvaliteten af den måde, de politiske partier opererer på, og det er jo den, vælgerne bedømmer til valget. Og det vil sige, man kan tale om, og det behøver altså ikke en professor til at hjælpe mig med at finde ud af, hvor dårlig kvaliteten er i dansk politik, der og der og der, men til gengæld jo også, og der mangler vi hans input til, hvor god kvaliteten er andre steder. Så jeg synes ikke, man kan generalisere, som han gør. Og det er jo da rigtigt, at kvaliteten af politik fra, nu har vi talt om Venstre, men der er også andre partier, hvor den bare ikke er i orden, men det bliver altså afregnet nu her om få uger, han har sagt. Og det er jo det, der er interessant, at det kan afregnes, fordi det ikke er noget, der foregår i det skjulte, som i et militærdiktatur eller andre steder. Altså, jeg synes egentlig, vi har et rigtig sundt demokrati, der sætter lys på, når kvaliteten den skrænter, og som så også gør, at så går en professor hjemme i stuen og hisser sig op, og nu synes han virkelig, at han skal bidrage med et indlæg, og det er da også fint. Altså, men jeg siger bare, det er jo egentlig bare det, vi alle sammen sidder og vurderer til daglig med hjælp fra medier og andre. Hvad er det for en kvalitet, politikerne leverer? Og den er der under kritik, og det vil den blive ved med at være. Og det er ud fra det, man vælger.
Mm-hmm. Men når jeg kunne det her med, du nævner med os om det her med fælles vel, altså om man går ind i politik for ligesom at tage det fælles frem for en personlig egoistisk karriere. Og der tror jeg nok, det er skiftet noget. Og det er måske noget med generationer og alder at gøre og sådan noget også, hvor jeg tidligere så følte, at i hvert fald at mange gik ind med ildhu og en række ting, et politisk virke, nogle tanker og så videre, ikke sandt, hvor man nu måske ser flere eksempler på et karriereforløb. Jeg ved ikke, det er vel også i mit eget parti. Vi sagde jo altid tidligere, at Socialdemokratiet er jo ikke et parti, det er en bevægelse, og det er fagbevægelsen, og det er kooperationen, og det er vælgerforeninger, og det er andeler og alt muligt, ikke sandt? Det er sådan fælles vel, det er måske tonet lidt ned nu om dagen, jeg ved det ikke, men det kunne være en iagttagelse.
Ja, det kunne det. Er du enig, Jørgen Længer?
Jamen, jeg synes altså, det er meget svært at vurdere, hvad der ligger af holdninger til og ønsker om at gå ind i politik på den ene eller den anden måde. Fordi jeg tror også, vi skal se det i lyset af, at der jo i det hele taget i samfundet er sket en øget individualisering i kraft af den. Ja, der er en bevægelse, der virkelig er slået igennem i næsten alle partier, så er det jo nærmest liberalismen i de her år, ikke? Og det er noget med at tænke på sig selv og noget med egoismen. Og den driver altså os alle sammen på både det overordnede og det konkrete plan. Det kan jo også påvirke vores adfærd i forhold til at gå ind i politik og de ønsker, vi har. Både i forhold til os selv og i forhold til fællesskabet.
Godt.
Jeg synes også, der ligger en understrøm af humanisme rundt omkring. Nu taler vi om hvordan hele det med det fremmede og diskussionen, og vi havde Ben Falbert inde over osv. Men prøv at se, hvordan flygtningen bliver modtaget rundt omkring, ude i samfundene, ude i kommunerne. Der er sindssygt mange spændende initiativer, hvor det spiller, og hvor der ikke er partipolitiske under-overtoner.
Nej, jeg skulle lige
sige, altså, der er masser af andre gode toner, end at det kun er egoistisk samfund.
Jamen, der er vi ret enige, Niels, men kan man så ikke der påpege netop en dissonans mellem, hvad der bliver sagt og gjort på Christiansborg, og hvad der så rent faktisk sker ude i samfundet?
Jo, og det er også derfor, hvis partierne...
Altså, fordi der er jo en dødsangst på Christiansborg for flygtninge.
Jo, men det er også derfor...
Stort set over hele linjen, ikke?
Det er også derfor, men man skal heller ikke overspille det kort, hvis man er et politisk parti, der vil til magten.
Men hvorfor gør alle det så, stort set?
Ja, man kan sige, at nogen overspiller det, men man skal passe på ikke at overspille det kort.
Jo, men det er da i hvert fald, du må være enig i, at det er blevet en overbudskamp at stramme på udlændingområdet. Der er jo ikke nogen, der slås om at lempe.
Nej.
Og nu nævnte du selv ordet humanitær. Jo. Der er jo ingen, der er ude at sige, at vi skal være mere som Sverige, som var ude at sige, at vi skal være en humanitær stormagt.
Præcis. Og jeg vil sige, derfor forstår jeg også godt mange af kernesocialdemokraterne, som siger, hvor bliver vores politik egentlig af? Hvad skete der egentlig her? Hvorfor er alt det gode gamle socialdemokrati, Anker Jørgensen og alt det humanistiske, man stod for dengang, hvor blev det lige af? Og det lander jo så lige over i SF eller Enhedslisten. Men det er jo derfor, at den der, det beviser jo også, at den der overbudskamp, den holder ikke meter.
Der vil Socialdemokraterne godt lige sige noget, tror jeg.
Det var det her med humanisme. Jeg vil hellere lidt over i realisme. Og der tror jeg, i øvrigt har jeg læst i går, apropos Sverige, at de har taget en debat op nu i flere af de små politiske partier, om at man måske skal se lidt på det her med opholdstilladelse, og måske. Så det rører sig i Sverige nu, ikke? Men jeg tror altså, der er en enorm forskel, også i dette lille land, på at man oppe i Nordjylland hos dig, Niels, ude i nogle mindre kommuner, får et asylcenter og er gode ved flygtninge, der kommer, humanisme og alt det gode. Mm. Og det er helt rigtigt, det skal man stå for. Kontra dagligdagen i andre bydele, for eksempel her i København og andre steder. Ikke sandt? At der ser man jo, at integrationen på nogle områder, på en række områder, simpelthen har slået fejl. Ikke sandt? Altså, der er pokker til forskel på, om man oppe i Tværsted. Var det ikke det, I nævnte?
Jo,
det
var nemlig Tværsted.
Ja. Jeg er jo et født i Jørring,
men jeg er noteret.
Jeg vidste ikke helt, hvor Tværsted ligger. Men hvis man derude har et asylcenter og kan sætte en masse aktiviteter i gang, og det er godt, og det er fint, og det er humanistisk osv., ikke sandt? Men den dag, hvor, hvis der er en skole stadigvæk i Tværsted, jeg ved det ikke, men hvis der er en skole der, den dag, hvor der er 60%, 70% af eleverne med anden etnisk oprindelse end dansk, så er problemstillingen i Tværsted en ganske anden end blot at have et asylcenter. Og jeg tror også, at det er de ting der, man skal ligesom prøve at se i et lidt bredere perspektiv, herunder så hele integrationsdebatten.
Mm-hmm. Jo, men der, jeg vil bare prøve at fremhæve nogle af de positive ting. Altså, når jeg skal ned og klippes, det kan man selvfølgelig også se på min frisyr, men jeg elsker at komme ind i sådan en arabersalon, hvor der står 7 araber, og der er en kultur og en leben, og det er jo til halv pris, og det er festlighed.
Jeg tænkte nok, det var derfor.
Og de bliver ved, og du får vokset i håret, og du gør dit den datten. Altså. Og hvis du så kommer op til en dansk frisør, jamen, så kan du komme på en liste om 4 uger, måske en gang, osv. Altså, der er masser af dialog og integration i samfundet, hvor jeg synes, de pågældende er smukt landet ind i vores samfund. Og det er jo heller ikke dem, der bliver kritiseret. Så man tager nogle af de der skarpe ting og problematiserer det og overspiller det. Det er det, jeg vil sige.
Nu generaliserer du jo, Niels, og taler om 8 arabiske frisører. Det ligner da ikke noget, apropos din holdning, Inger Støjberg.
Nej, vi vil bare lige sige, altså,
Per har jo også en pointe i, at vi kan jo ikke, alle de mennesker, der kommer til dem, vi kan jo ikke sige, her er en saks, her er en frisørstol.
Nej,
eller,
nej.
Altså,
nej,
men for at omskrive, at vi kan ikke leve af klip hinanden alle sammen.
At man oplever jo miljøer rundt omkring i Danmark, hvor det fungerer aldeles glimrende, og det er derfor, jeg advarer mod, at man spekulerer for voldsomt der, hvor problemerne er. Mm. Fordi de er der altså også med danske unge, og de er der med masser af andre unge, og det handler jo ikke om, hvor folk kommer frem, hvordan folk opfører sig.
Ja. Jørgen Lenger.
Jeg er fuldstændig enig i det. Jeg vil så jo ikke sige med hensyn til, om hvor meget flygtningedebatten fylder, at jeg tror, en af grundene til, at den fylder så meget, det er, at det er vel det enkelt emne, som inden for de seneste årtier har fået flest vælgere til at flytte deres stemme. Og er der stemmer, som det især er muligt at række ud efter for et parti, så er det vælgere, der allerede har flyttet sig. Fordi så er de i bevægelse, så kan de flyttes igen, og så kan de flyttes tilbage. Og det er ret flytbare stemmer, der ligger i blandt de vælgere, der fokuserer meget på flygtningedebatten. Det er nok med til, at alle partier prioriterer det noget højere, end det sagligt set berettiger til.
Men Niels Hermann Olsen, må jeg så ikke stille dig et spørgsmål i forlængelse af, hvad Jørgen Lenger siger her? Fordi det er rigtigt, det er jo de her flytbare vælgere, det handler om. Og forleden læste jeg for et par uger siden en måling, som viste, at omkring 20%, lige overkanten af 20% faktisk, har ikke besluttet sig overhovedet. Og de ligger i det socialdemokratiske område, de stemte socialdemokratisk eller SF ved sidste valg, men har ikke besluttet sig nu. Og man kan sige, at en femtedel af vælgerne er jo rigeligt til at sende socialdemokraterne på himmelflugt, hvis de skulle få overbevist de vælgere. Og nu er du jo, Bent Faltberg, blevet udnævnt til spindoktor. Hvis du skulle give...
Stor ære. Ja.
Afgjort. Hvis du skulle give Socialdemokraterne et godt råd nu, hvad skulle det så være?
At køre socialdemokratiske kernesager og mærkesager.
Men det, jo, allerede der må jeg stoppe dig, fordi det, ja. Siger de jo, det siger de jo, de gør.
Ja, men de skal køre de rigtige. De skal tænke ligesom Arbejderpartiet gjorde op i Norge, da de stod på det højeste. De skal tænke, de skal samle op på deres egne kernevælgere. Og det er klart, at slagteriarbejderen i Nordjylland, eller hvor det nu måtte være, mm-hmm. føler sig jo ikke ordentligt repræsenteret af fru Thorning, der har været på vej væk 7 gange og omdannet sin regering 9 gange osv. 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 Så derfor er der simpelthen... det eneste, de kan gøre, det er at prøve at trække på... på kerneværdierne, få den før omtalte justitsminister frem på banen, men jo også få nogle af de store, stærke folkelige kræfter i Socialdemokraterne på banen. Her kunne en mand som Nicolai Wammen spille en kæmpe rolle. Frem, ud af busken med dig, Nicolai, ud og tale, samle op på alle de folk, der er i Socialdemokratiet. For han står virkelig i dag som eksponent for sådan den rigtige kerne altså, socialdemokratiske tankegang.
Niels, det du siger, det er, vil du ikke lige tænke tilbage, du, og jeg ved, du kan huske det, kritikken mod Jens Otto Krag, ja. Som statsminister, ikke?
Ja.
Kan vi ikke bare få Per Hækkerup, ikke?
Jo.
Kritikken mod Anker Jørgensen, ikke? Meget kritik var der mod Anker Jørgensen, ikke? Kan vi ikke få Knud Heinsen, Svend Jakobsen, der nu kan få, ikke sandt? Og kritikken mod Poul Nyrup, ikke? Kan vi ikke, og så videre, ikke sandt? Og nu kritikken mod Helle Thorning. Altså, socialdemokratiske partiledere har altid som regeringschefer været udsat for en enorm kritik, og det tror jeg ikke vil ændre sig i fremtiden. Men du må ikke gentage fortiden.
Nå, nej, men der var jo også en socialdemokratisk... Nu nævnte du ikke Svend Auken, men han var jo en af dem, der skabte og løftede og løftede og løftede og løftede og fik valgsejr på valgsejr på valgsejr. Han kom ikke i regering, men han fik jo skabt den der kerne socialdemokratiske styrke, som gjorde, at man kom tilbage, næsten tilbage til fadet.
Nu blev han jo ikke statsminister.
Nej, men han fik jo et kæmpestort valg, ikke
også? Ja, men han var jo ikke uden kritik, vel?
Nej, bestemt, og det skal de jo også kunne kritiseres.
Ja.
Men mit lille opfordring til at give råd, det er jo om, hvordan kan socialdemokraterne løfte det, og det mener jeg går tilbage til kerneværdierne. Og så synes jeg, så er nogen som netop Nicolai Wammen er et særligt talent, og så skal de jo trække på de særlige talenter, som jo også kan gøre en indsats. Og jeg har stadigvæk den holdning, at på et eller andet tidspunkt bliver Nicolai Wammen den næste partileder. Det tror jeg på.
Men han har så travlt med at gå til begravelser i Mellemøsten. Han kan næsten ikke.
Nej, men jeg siger bare, Socialdemokraterne har masser af kernekræfter, som de kan rykke frem på banen.
Jo, men er de ikke alle sammen, og Per Kohler, nu håber jeg ikke, du tager det her ild op, men de går vel bare og venter på et valgnederlag og siger, jamen, den tager Helle. Der er jo ingen grund til at stille sig i... om man så må sige, sætte røven i klaskehøjde nu.
Altså, mine seneste meldinger, det er så sent som fra en generalforsamling i min partiforening i går aftes, det er bestemt ikke pessimisme. Det er optimisme. Og lad os nu se. Altså, der er nogen, der tror, der kommer valg her i næste måned. Nogen tror på maj måned, og jeg tror på efter sommerferien. Men altså...
Men Per, uanset hvornår valget kommer, så har vi jo stadigvæk... Bare lige for at tage de der 20% også, som ligger og ikke ved, hvad de skal stemme på.
Ja.
Jeg ved godt, at det er altid unfair at spørge dig, hvad vil du gøre, hvis, og sådan noget. Men altså, hvis du sad med rorpinden nu, og skulle ligesom prøve at samle den der femtedel af vælgerne op, er du enig med Niels, at Socialdemokraterne skal pejle sig mere ind på nogle, hvad de så end er, socialdemokratiske kerneværdier?
Jamen altså, jeg tror, man slås. Altså, vi påstår jo, og vi mener også, vi slås for kerneværdier. Det er nemlig et velfungerende samfund, ikke sandt? Med orden i økonomien, ikke sandt? Og uddannelsesmuligheder, og flere i beskæftigelse, osv. Jeg mener, hvad
men
kan man...
Men det er der jo ingen, der kæmper imod.
Nej,
i hvert fald ikke i Folketinget.
Men vi mangler bare, at det skal gå op, også for de der 20%, du taler om, at det er der, lyset er, ikke sandt? Og det er der, vi skal hen, ikke sandt? Mm. Og det, der arbejdes på, ikke? Men altså, jeg har ikke nogen trylleformel på det.
Jeg er enig med Niels i, at Socialdemokraterne skal tilbage til kerneværdierne, som blandt andet tidligere var et forsvar for de svageste i samfundet. Det kan være kontanthjælpsmodtagere, det kan være førtidspensionister, det kan være mennesker med handicap osv., som de helt har forladt under den nuværende regering. Og så tror jeg, de kan vinde nogle af deres stemmer tilbage. Fordi dem, de har mistet på den politik, de har ført, de er nemlig røget over til Dansk Folkeparti.
Mm.
Og det er dem, de kunne få igen, hvis de koncentrerede sig om det. Det sidste, jeg lige vil sige, det er så med hensyn til, hvis det kun er lidt over 20%, som er i tvivl om, hvad de skal stemme, så synes jeg, det er lavt. Og Men min viden om det, det er, at det er ikke 20%, der er i tvivl om, hvilken blok de skal stemme på. De er i tvivl om, hvilket parti inden for blokken de vil stemme på. Og i forhold til regeringsdannelsen, der gør det jo så ikke den store forskel.
Mm. Godt. Det bliver det sidste ord. Igen, det kan vi kun få vished om på den anden side af valget, og der håber jeg at se jer igen. Måske med Birthe Rønn Hornbæk ved jeres side, det kunne man da håbe. Yeah. Jeg har, der er i hvert fald en udstrakt hånd, og jeg mailer også til
hende. Eller Inger Støjberg.
Lad os nu se, må det ikke kun sidder der endnu. I hvert fald tusind tak til Jørgen Lenger, Per Gålund og Niels Anmal Olsen. Også i dag tak til Ida og Arbi ude i kontrollen, så når vi det lige. Nu er der nyheder, klokken er 12.